Вие слушате пресконференция на Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България, която се проведе на 31 януари.
Добър ден на всички! Тъй като в момента тече самото заседание на Висшия съдебен съвет, ще се ограни... Не мога да говоря по-високо. Добре, ще повторя още веднъж. Добър ден на всички! Това е първото. Второто, което се опитах да кажа, беше, че разполагаме с 30 минути, защото заседанието на Висшия съдебен съвет продължава и на практика аз трябва да се върна на него. Третото, което бих искал да ви кажа, е, че предпочитам, а мисля, че и вие бихте възприели този подход, че по-нормалният начин е, когато има да си кажем нещо, а и в повечето случаи, когато вие решите, че има да си кажем нещо, да си го казваме по този начин тук в тази зала, отколкото да бъдат създавани проблеми както за вас, така и за всички останали при пристигането за заседанието на Висшия съдебен съвет. Така че предпочитам една такава форма на диалог, без обаче това по никакъв начин да ограничава всякаква друга ваша възможност да задавате въпроси. Сега, по самата тема, за която е обявен брифинга и тази среща с вас. На 29 януари 2013 година тази седмица в Брюксел се проведоха срещи с главния секретар на Европейската комисия Катрин Дей, както и с директора на ОЛАФ господин Джовани Кеслер. Най-общо казано, две бяха темите, които бяха обсъждани с всеки от тях. Първата тема, която бе обсъждана с госпожа Катрин Дей, бе свързана с... Не се чува ли?
Не, от някъде се връща звук и правя.
Ами, аз по отношение на техниката не мога да направя нищо. Първата тема, която бе обсъждана с госпожа Катрин Дей, бе свързана с начина, по който прокуратурата изпълнява и ще изпълнява препоръките в Юлския доклад по механизма за сътрудничество и проверка. Първата тема, която бе обсъждана с господин Джовани Кеслер, бе отношението и подхода на ръководството на българската прокуратура по отношение на конструирането на бъдещата европейска прокуратура. Акцентирам на първите теми, защото втората тема, както с госпожа Катрин Дей, така и с господин Джовани Кеслер, на практика бе една и съща. Тя бе делото САПАРД, както и цялата съдба на производството по делото САПАРД. Нека ви дам, една поредица от факти, които са установени. Тъй като още в началото на встъпването си в длъжност обявих, че проверката, а и самото дело САПАРД е сред основните ми приоритети. Какви са резултатите от тази проверка и какви са предприетите действия? Ако трябва да ги разделя на две основни части, нека ви кажа първо така. Фактите. Ясно е за всички. На 29 март 2010 година с присъда на Софийски градски съд подсъдимите са признати за виновни. Подсъдимия Людмил Стойков е бил оправдан. Оттам насетне следва новата присъда на Софийския апелативен съд. Тя е от 21 септември 2012 година, с която оправдателната присъда е отменена, осъдителната присъда е отменена и на практика е постановена оправдателна присъда, като е потвърдена първоинстанционната присъда в оправдателната и част по отношение на Людмил Стойков. Оттам насетне идва датата 25 септември 2012 година. На тази дата прокурор Магдалина Лазарова депозира касационен протест срещу присъдата на Софийския апелативен съд. Касационният протест е изготвен от нея в бланкова форма. Това е термина, който за всички вас е ясно, че се използва тогава, когато има съдебен акт, по който мотивите все още не са изготвени. Следователно, към момента на изготвяне на мотивите предстои допълнение към касационния протест. Следва края на септември 2012 година. Опитвам се да представя пред вас нещата в пълната им хронология, за да може те да бъдат изяснени като факти. В края на септември 2012 година Магдалина Лазарова е избрана за член на Висшия съдебен съвет. Тя е прокурор от Софийската апелативна прокуратура и следователно с избора и за член на Висшия съдебен съвет възниква необходимост от преразпределяне на преписката на друг прокурор от апелативна прокуратура София. Така стигаме до датата 2 октомври 2012 година, когато апелативният прокурор на град София, административният ръководител на Софийската апелативна прокуратура, разпорежда това преразпределение на друг прокурор от групата специален надзор, в която група са включени общо 22 прокурори. От тук на сетне, тъй като част от нещата се развиват на самата същата дата, 2 октомври, ще трябва да говорим и с часове. На 2 октомври 2012 година, точно в 11.00 часа, съдебният служител, който работи с програмата за избор Law Choice, осъществява този избор. Преписката се възлага, или ако мога така да се изразя, се пада, т.е. компютърната програма я разпределя, на прокурор Вичо Вичев. Прокурорът Вичев обаче не получава фактически тази преписка и никога не е работил с нея. Господин Ангел Илиев, административен ръководител на апелативна прокуратура София, разпорежда ново разпределение. Така стигаме пак до същата дата. 2 октомври 2012 година и час 14 часа и 31 минути. В този час, по разпореждане на господин Ангел Илиев, е извършено второ разпределение. При второто разпределение програмата определя самия административен ръководител Ангел Илиев. Господин Илиев разпорежда трето разпределение. В 14 часа и 38 минути програмата определя трети прокурор, който да отговаря за тази преписка, и това е прокурора Емил Дангов. Всъщност, прокурор Дангов получава преписката фактически. Оттам насетне до 4 октомври той се запознава с тази преписка. На 4 октомври прокурор Дангов депозира своя отвод. Депозира го по причини, че познава, доколкото си спомням, един от обвиняемите. Господин Ангел Илиев приема отвода и разпорежда ново разпределение. На практика това е четвъртото поредно, да го нарека така, необяснимо разпределение. Необяснимостта се засилва още повече, защото, както ви казах, в отдела има 22 прокурори. Само че господин Ангел Илиев разпорежда разпределение в група от един прокурор да се избере един прокурор. От Стойчо Ненков машината избира Стойчо Ненков.
Значи тази система за случайни избори изобщо може да бъде манипулирана?
Не, тази система за случайен избор не може да бъде манипулирана.
Може да правим всякакво. Кажете за системата наистина. Що го допуска?
Тя не е манипулирана.
Извинете, че няма да ви отговоря, не го допускам. Въпросът ви показва непознаване на системата. Прокурорът Стойчо Ненков е заложен в компютърната програма не като случайен избор, а като определен избор. Програмата допуска тази опция, когато по закон една преписка трябва да бъде продължена или едно дело да бъде продължено, да бъде разглеждано от магистрата, който магистрат е разглеждал това дело. В конкретния случай е следвало да бъде осъществен случайен избор. Айде да се върнем малко по-назад. Вие казвате, защо е допуснат този избор? Аз казвам още 4 избора по-напред. Програмата чрез случайно разпределение избира прокурор Вичо Вичев. Прокурор Вичев въобще не получава преписката. Следва втори избор, който е абсолютно неоправдан, тъй като вече прокурор Вичев е определен. Втория избор също е случайен. Програмата разпределя преписката на самия административен ръководител, повтарям фактите, Ангел Илиев. Самият административен ръководител не поема преписката, не си прави отвод, разпорежда трети избор. Програмата разпределя като трети избор прокурорът Емил Дангов. Прокурорът Дангов получава преписката на 2 октомври. На 4 октомври се отвежда и връща преписката на своя административен ръководител. Оттам следва този четвърти избор, за който ви говоря. В програмата се залага функцията не случайен избор, а определен избор. Тя го позволява тогава, когато този, който е започнал дело, преписка и прочие, по закон е длъжен да бъде определен. Конкретният случай не е такъв. В отдела има 22 прокурори. Отделен е въпросът, че въобще не е следвало да се стига до четвърти избор. Преписката е следвало да бъде възложена на прокурор Вичо Вичев още на 2 октомври 2012 година, след като в 11.00 часа компютърната програма му я разпределила. Оттам насетне, при положение, че е заложен определен избор, аз ви казах как се реализира той. При определения избор в групата е заложен прокурор Стойчо Ненков и естествено преписката се получава от прокурор Стойчо Ненков. Така на 4 октомври 2012 година паметта на програмата фиксира пряко разпределение на Стойчо Ненков в 13 часа и 49 минути. На 8 октомври 2012 година е проведена работна среща във Върховната касационна прокуратура. На тази работна среща прокурори от Върховната касационна прокуратура заедно с господин Стойчо Ненков очертават всички основни параметри по отношение на допълнителното изложение към касационния протест и вземат общо решение за стратегията на прокуратурата в конкретния казус. Господин Ненков не се е противопоставил, напротив, приел е това решение. На 11 октомври 2012 година прокурор Стойчо Ненков депозира в деловодството на Апелативен съд София изготвеното от него допълнително писмено изложение към касационния протест от 25 септември 2012 година. С това, което депозира господин Ненков, той всъщност оттегля подадения от Магдалина Лазарова протест срещу присъдата на Софийския апелативен съд спрямо подсъдимите Марио Николов и Людмил Стойков. Това са фактите по разпределението на делото, това са фактите по самото движение. Какви са предприетите мерки от тук насетне? На 22 ноември 2012 година е образувано досъдебно производство за престъпление по член 288 от Наказателния кодекс, а именно осуетяване на наказателното преследване срещу Марио Николов и Людмил Стойков с цел тези хора да бъдат избавени от наказание. Предвиденото от закона наказание за това престъпление е лишаване от свобода от 1 до 6 години. Съобщено бе на 24 януари 2013 година, че на колегата Стойчо Ненков е повдигнато обвинение за престъпление по член 288 от Наказателния кодекс, като му е взета мярка за неотклонение гаранция в пари в размер на 5000 лева. Днес, веднага след приключване на заседанието, внасям във Висшия съдебен съвет искане за временно отстраняване от длъжност на прокурор Стойчо Ненков до приключване на наказателното производство спрямо него. Проблемът обаче, така както е изложен пред вас като факти, съвсем не се изчерпва само с поведението на Стойчо Ненков. Осъществени са изключително груби разпределения, изключително груби, извинете, нарушения на случайния избор, който е визиран в член 9 от Закона за съдебната власт. На практика случайен избор по това дело няма. На практика четирите последователни разпределения за мен показват само едно – определен избор. Едва ли някой от вас може да си направи по-друг извод. Именно поради тая причина днес внасям още едно искане в Висшия съдебен съвет. То е за образуване на дисциплинарно производство срещу административния ръководител на Апелативна прокуратура град София. Искането ми е Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство спрямо прокурор Ангел Илиев, апелативен прокурор на град София, и да му наложи съответно на тежестта нарушение. Съответното на тежестта наказание, което според мен най-малко трябва да бъде наложено, е освобождаването на Ангел Илиев от длъжността апелативен прокурор на град София. Това са дисциплинарните и наказателно-правните аспекти като последици. Що се отнася до процесуалните аспекти, прокуратурата е внесла вече във Върховния касационен съд искане за възобновяване на наказателното производство като ако то бъде уважено, ние ще се опитаме делото да бъде привършено с нещо, което бих могъл да нарека успешен край. Толкова по отношение на тези факти.
Господин Ангел, ние може ли да се търси наказателно отговорност, а не също
За господин Ангел Илиев тези факти не могат да сочат търсене на наказателна отговорност на този етап. Осъществените последователни действия по отношение на разпределението на делото и особено в случаите, когато имам предвид второто разпределение, когато делото се е паднало на него, на практика по-скоро показват пълно неглижиране на начина, по който един административен ръководител трябва да изпълнява задълженията си и да осъществява контрол. На този етап по отношение на господин Ангел Илиев внасяме предложение за дисциплинарно производство. Казвам ясно, не искаме забележка.
Сашо Ленков не е ли със състав? Как го избира? Той го посочва въвежда един неговото име единствено.
Въвежда го оператора, който работи с компютърната система по разпореждане на Ангел Илиев.
Ако господин Илиев целенасочено искал да избере Стойчо Ненков заради някакъв ангажимент, който е поел
политично... На този етап ние не можем да осъществим или да намерим решение за целенасочен такъв избор.
Добре, значи това, което... Отправен свят задават като въпрос е дали е допустимо да се разбере какви въпроси са зададени и е отговорил господин Ангел Илиев в рамките на досъдебното производство.
В рамките на досъдебното производство не мога да ви кажа какво е отговорил господин Ангел Илиев, защото той е в рамките на досъдебното производство. В рамките на нашата проверка господин Илиев не отрича тези факти, като по отношение на записите, които са правени в компютърната система, той ги обяснява с стремежа му делото да бъде разпределено по-бързо. Действително, Вичо Вичев е бил в съдебно заседание във времето, в което делото му е било разпределено. Но това не е мотив да тръгнеш към друг избор. Действително, административният ръководител Ангел Илиев е бил натоварен, но това не е мотив да избегнеш сам отговорността. Прокурорът, получил трети подред делото, е всъщност единственият човек, който е спазил процесуалния закон, тъй като по надлежния ред си е направил отвод. Господин Илиев е приел този отвод и е извършил четвърто разпределение. Не мога да твърдя, че то е извършено умишлено. Не мога да ви кажа и че ще спрем да мислим по този въпрос. Но на този етап ние реагираме по този начин. Привличане в качество на обвиняем на Стойчо Ненков, искане за временното му отстраняване от длъжност и дисциплинарно производство спрямо Ангел Илиев, което мисля, че на практика за момента е първо дисциплинарно производство срещу административен ръководител в прокуратурата от такъв ранг. Все пак това е апелативният прокурор на София. Но въпреки че е апелативният прокурор на София, той е длъжен стриктно да гарантира случайния избор.
Предпочи се съобщават тези факти, господин Цацаров, за начин на разпределение. И ако да, защо е едва днес?
Господин Диков, извиняйте, за пръв път ли се съобщават? В какъв смисъл за пръв
тези
път?
Тези факти за начин на разпределение.
Да, за пръв път се съобщават.
А защо чак сега?
Защото сега имаме резултатите от извършената проверка.
А това навежда ли ви на мисълта, че това се прави ежедневно, може би, не само в апелативна прокуратура, може би и в други прокуратури?
Това ме навежда, и да, разбирам въпроса ви. Това ме навежда на мисълта, че най-малкото инспектората на Висшия съдебен съвет, а след това и съответните органи във Върховна касационна прокуратура, трябва да извършат много сериозна проверка по отношение на случайното разпределение.
Какво темпо? Нали си давате сметка, че ще минат години?
Извинете, аз си давам сметка, че ще минат години. Аз не искам нито да минават години, нито да минават месеци. Мисля, че от 10 януари до сега това е максималното, което може да се направи. Не желая в същото време да хвърлям необосновани обвинения спрямо колеги, по чиято отговорност така или иначе ще се произнесе Висшия съдебен съвет, а по отношение на Стойчо Илиев ще се произнесе и съд. Извинете, Стойчо Ненков ще се произнесе и съд. но не можете да ми кажете давате ли си сметка, че ще минат години, защото си давам сметка, че това, което е станало по делото, и то по делото Сапарт, може да е станало по много, много други дела. Знам, че не разполагам с години, но не съм и магьосник да го направя за един месец.
Колеги, един уточняващ въпрос. Той, че Ненков е бил единствения свободен, който не случайно е избран. Как се обясни, че четвъртия път е...
Аз не мисля, че Стойчо Ненков е бил единствения свободен. Дословното записване, което господин Ангел Илиев е направил в компютърната система или което е направено в компютърната система по негово разпореждане при избора на Стойчо Илиев, звучи последния начин. Самоотвод на прокурор Вичев. Няма такъв самоотвод. Вичев не е виждал тази папка. Самоотвод на прокурор Дангов. Това е така. Емил Дангов получава на 2 октомври папката и я връща на 4 с самоотвод. Преназначаване на прокурор Лазарова. Това е така. Колежката Лазарова заседава в момента в състава на Висшия съдебен съвет. Голяма натовареност на прокурорите в апелативна прокуратура, в скоби, участие в заседания, семинари и отпуск. Необходимост от бързо произнасене с оглед изтичащ законов срок. Да, срока изтича. Да, много хора са в заседание. Да, но в отдела има 22 прокурори. Не можеш да заложиш избор от един. Така стоят нещата.
Колеги, въпроси по темата свет. Кои прокурори от ВКП са участвали в съвещанието преди произнасянето на прокурор Ненков? Сега повтарям за колеги. И ще има ли мерки спрямо тях?
Аз мога да ви посоча имената на прокурорите, ако държите, но тези прокурори са формирали заедно с господин Ненков, говоря прокурорите от Върховна касационна прокуратура, позиция, която въобще няма нищо общо с извършените от него действия за оттегляне на протеста. Това имам предвид. Ако желаете, ще ви кажа имената. Но тези колеги са обсъждали с него и той пред тях не е изразил нито дума против стратегията, която е свързана с излагане на допълнително изложение в подкрепа на протеста, но без и дума за оттегляне на протеста, без и мисъл дори за оттегляне на протеста.
Все пак да знаят кабарите, дали че остане време, сериал съм е
да остане. Колеги, малко време.
Както вие кажете.
Кажете, нормално е според мен да кажете какво мисли първо подкрепа.
Нормално е, да кажа, че това, което се случва, не е нормално. Не може в една държава стрелба да се осъществява на стълбите на съдебната палата. Не може да се оправдаваме с това каква е действителността и че тази държава е България. Тази държава се стреми към членство в Европейския съюз без механизъм за сътрудничество и проверка. Тази държава, говоря за членство без механизъм на сътрудничество и проверка. Ясно е, че сме членове. Но ние и Румъния имаме и такъв механизъм. Имаме постоянен мониторинг. Не става дума дори за това, че това не трябва да се допуска, защото имаме мониторинг. Това не трябва да се допуска, защото имаме граждани. Защото тези хора ходят по улиците. Прочетох днес някъде за пряка видимост към моя кабинет или нещо такова. Това няма нищо общо с пряката видимост към този, онзи, третия или десетия. Това се случва на стълбите на съдебната палата, т.е. присъда се раздава вън от правосъдието. Това се случва на място, където гражданите на София минават ежедневно. Какво повече да кажеш?
Не върши ли лица като присъда върху лицата на правосъдие? Това е знак.
Може да
разкажете.
Не го считам като присъда за липса на правосъдие в България.
Има предвид Европейската комисия за основна реформа в съдебната власт по думите на Марк Грей.
И ако може само във връзка с темата, господин Цацаров.
Извинете, как искате да отговаряме последователно или на всеки от въпросите?
Колеги, не може да си зададете въпросите всички въпроси да бъдат запомнени. Моля ви един по един сега.
Отговарям, добре, веднага след това ще ви дадеме думата. Разбрах. Отговарям ви директно на въпроса за реформата. Той е визиран в една основна препоръка на Юлския доклад. новият главен прокурор да получи мандат да проведе реформа в структурата, функциите и организацията на прокуратурата след предварителен функционален одит, сътрудничество с външни експерти. Това ще се извърши и това е, което Брюксел иска от нас.
Елена, заповядайте.
Какво мислите за идеята за задължителният арест, лансирана от прокурора, от премиера Бойко Борисов, като контрамярка срещу стрелбата на стълбите на съдебната палата?
Мисля, че единственият орган в тази държава, който решава каква следва да бъде мярката за неотклонение, е съдът.
Трябва ли
как да не ви отговарям на въпрос? Мярката за неотклонение се определя от съд. Ето това мисля.
Относно думите на господин Борисов, потвърдени от вашия съд, там човек, който стоеше до вас в Брюксел. Подкрепите ли тази позиция?
Господин Диков, отговаряйки ви, че мярката за неотклонение във всяка правова държава се определя и взема само от съд, съвсем ясно ви казвам, този път, като го искате така, ще ви го кажа така.
Колеги, много ви моля, ако...
Естествено, че не подкрепям такава позиция.
Колеги,
това искам да ви кажа. Други въпроси.
Лора, дневник. Какво
се случи с проверката на инспектората към Върховната касационна прокуратура?
Проверката на инспектората към Върховната касационна прокуратура приключи с доклад, който доклад е представен вчера. Доклада на проверката в инспектората установи няколко неща. На първо място, незавеждане по съответния ред на инспекторски преписки. На второ място, проверката установи, че са били образувани инспекторски преписки по анонимни сигнали и по тях са вършени проверки, като това е абсолютно недопустимо. На трето място, докладът установи, че са били извършвани инспекторски проверки по жалби, които жалби са били процесуални, т.е. обжалва се постановление на прокурор пред по-горна прокуратура. Това е процесуален механизъм. В същото време, разбира се, защото констатациите са такива, а не защото е логично, по тези жалби са били образувани и дисциплинарни проверки. Това е абсолютно недопустимо. Нещо повече. Проверката установи наличието на електронен регистър на тези жалби, който е несъответен на унифицираната информационна система на прокуратурата. Сами разбирате, че ако трябва да направя паралел, който паралел съществува с актовете на съдиите, това означава, че при подадена жалба срещу съдебно решение, тази жалба е повод не само за процесуален контрол, но и за инспекторска дисциплинарна проверка срещу съответния съдия. Това се е случвало с жалби, които жалби в крайна сметка са били завеждани и като дисциплинарни производства. Дисциплинарни проверки. Проверката установи също така наличие на документи, а и записи, които не е следвало въобще да се намират в тези помещения. Най-сетне проверката установи пълна липса на случаен принцип при разпределението на преписките между прокурорите в отдела. Преписките не са разпределени чрез програмата за случайен избор. Това е, което е установено на този етап и то е буквално от вчера. За да бъде ясно какво е състоянието, съм разпоредил целият доклад с констатациите от проверката да бъде качен на вътрешния сайт на прокуратурата, за да бъде достъпен на вниманието на всички прокурори и следователи. Тепърва се обмисля варианта дали инвентаризацията, която е извършена, да бъде последвана от ревизия, която да касае движението и процедирането по самите преписки. Най-сетне в хода на проверката е установен инцидент с унищожени и нарязани документи. Тепърва се проверява и този инцидент. Това мога да ви кажа на този етап.
Не става с прокурорите от отдела. Ще ви търсите да отговорност. Този отдел има и началник, госпожа Малена Гвидева.
Прокурорите от отдела са преместени в други отдели до привършване и на съответната проверка по съществото на самите преписки. Сами разбирате, че не мога на този етап да ви кажа какво ще направя, защото разполагам с доклад, който е получен вчера. Разпоредих да бъде качен на сайта още преди аз да го прочета, защото не желая за колегите от прокуратурата и следствието да има каквото и да било нещо, което да изглежда, да се изразя така скрито-покрито в техните очи. В крайна сметка това е органа, който е проверявал тяхната дейност. Сами разбирате, че ако по един анонимен сигнал или по една процесуална жалба бъде извършена проверка и оттам името на магистрата влезе в така наречения електронен регистър, данните, които инспектората подава след това при кадровото развитие на този магистрат към Висшия съдебен съвет, са свързани с изброяване на проверки, проверки, проверки. Аз не желая такъв тип инспекторат. И съм почти сигурен, че 80% от работещите в тази структура отдавна не желаят съществуването на такъв тип инспекторат.
Може ли да ви попитам?
Момент само, колега, заповядайте.
За мен да може.
Може стига да ми да зададете въпрос.
Само секунда.
Какъв тип обвинения на делегатите, които биха оттайнени от него?
На този етап е осъществено освидетелстване на самия Октай Мехмедов и е назначена съдебно-медицинска експертиза, която трябва да се произнесе на базата на първичната медицинска документация от първичните му прегледи и медицинска помощ, както и на базата на резултатите от освидетелстването, т.е. констатирането на травмите в първия момент. Инцидента мисля, че беше на 19-ти, освидетелстването е извършено на следващия ден 20-ти. Заключението на тази съдебно-медицинска експертиза ще определи това решение. Назначена е и още една експертиза, ако мога да изпреваря въпроса ви. Тази експертиза е комплексна съдебно-медицинска и балистична експертиза. Разсъждава се в случая дали тази експертиза да бъде съчетана с следствен експеримент или на практика тя да действа, осъществявайки тези експериментиращи действия. Ако трябва да дам съвсем фигуративен пример за тях, това, което самия вие направихте, господин Диков, само че в лабораторни условия и с малко под друг начин на действие. Тази експертиза на практика и отговора, който ще ни дадат експертите, говоря за съдебни медици и балистици, и то да ги кажат добри квалифицирани специалисти, включително и в условията във военно-медицинска академия, за да може по някакъв начин да бъдат създадени действителни условия за следствения експеримент, ще даде и отговор на въпроса какво ще бъде обвинението по отношение на Октай Мехмедов.
Изпреварих въпроса ми, това беше въпроса, но аз искам да го питам и нещо друго. Крайна сметка, нека да не изглежда предпоставено, но тук се стреля в центъра на Европейската столица, в един от най-заведените български политици. Може ли да допуснем, че да, етническата експертиза ще докаже каквото може, но можем ли да допуснем, че този акт ще остане само на ниво хулиганство?
Кой акт да остане на ниво хулиганство?
Квалификацията, обвинението срещу Октай Мехмедов би било до сега се говори като за хулиганство.
Първоначално досъдебното производство е образувано за престъпление по член 115 връзка с 18 алинея 1, т.е. за опит за убийство. Веднага след това, на следващия ден, при досъдебното производство бе изготвена експертиза, която експертиза даде заключение за вида на оръжието. От тук насетне, при този вид на оръжието и при тази експертиза, бяха повдигнати сегашните обвинения. Не може да се счита, че производството ще завърши с тези обвинения, ако комплексната експертиза и то при разследване извършено не от разследващ полицай, а от следователи в Националната следствена служба, установи друго. Ако тя установи друго, естествено е, че обвинението ще бъде променено. Всяко обвинение в хода на досъдебното производство има така наречения работен характер до момента на внасене на обвинителен акт.
Как ще коментирате версите на известната борсова акула от столичната борса господин Роман Василев и неговите версии за погушението над кабаретата?
Ще ги коментирам в пряк разговор с самия господин Василев.
И в какво качество той там се появи и какво е реално?
Мисля, че бях достатъчно ясен. Ще ги коментирам в пряк разговор с господин Василев. Ако трябва да съм честен и без да ми бяхте задали този въпрос, след обед господин Василев ще бъде в кабинета.
Колеги, за съжаление, часа напредна много.
Слушам ви, да, още.
Бихте ли казали колко преписки има в инспектората?
от кога, ако знаете, е най-старата и дали има данни някои магистрати да са държани зависимо с тези среда?
Мога само да готови прокурорът, тъй като са черни екрани, значи не са започнали заседанието.
Вижте, ще изчерпим всичко, екраните, което имате, само че мисля, че екраните са изключени.
Екраните са изключени и не могат да бъдат, не могат да покажат начало индикатор.
Не нося статистическите таблици. Ако трябва да съм честен, доклада представлява един класьор, който има 8 папки с приложения. Нося копието от самия доклад. Мога да ви цитирам някои други цифри, но ако зададете на госпожа Кожухарова този въпрос, последствие тя ще ви отговори без какъвто и да е проблем. Ще ви кажа следното. 2010 година има образувани 19 преписки срещу магистрати по анонимни сигнали с абсолютно неизвестен подател. 2011 – 13 преписки. 2012 – 5 броя преписки, които по същия начин са образувани по анонимни сигнали. Но това, което мен ме притеснява най-много, на практика ни връща към началото на нашия разговор. Програма за случайно разпределение в този отдел не е функционирала. Преписките са разпределени по целесъобразност.
А как заповядате да направи ревизията?
Избрах кой да направи ревизията, като осъществих първо разговор с действащите ми заместници. Предпочетох да бъдат прокурори, които никога не са работили в инспектората и за които е нямало каквито и да е данни за дисциплинарни нарушения.
Извинете, но понеже жестите слухи продължават, задилника скандал продължава, а пък прокуратурата все пак разпредели по искане на премиера една 9 годишни назад проверка. Може да ми кажете до къде е стигнала? Премиера ви поиска и вашия предшественик господин Найденов, мисля, че разпореди в крайна сметка за имотите по община на себе.
Мога да ви кажа само следното. Мисля, че до седмица ще мога да ви кажа нещо съвсем конкретно и съвсем ясно като извършени действия. Не за да избегна въпроса ви, а за да ви кажа, че след седмица мисля, че прокуратурата ще разполага не с конкретни факти, а ще предприеме конкретни действия.
Колеги, може ли да се ориентира?
Преписката, която е била нарязана.
Не.
Ами нарязана преписка малко трудно може да се каже. Колеги, Силва, заповядай.
Извинявайте, само секунда. На 25 януари 2013 година екипа беше уведомен, че на 20 проверяващия екип. Проверяващия екип са 4 прокурори, един прокурорски помощник и две служители. Беше зададен екипа за проверяващи. Никой от прокурорите не заема някакви ръководни позиции. Та, на 25 януари 2013 екипа беше уведомен, че на 24 януари 2013 административният секретар на отдела е унищожил документи по разпореждане на завеждащ отдела. По този повод бяха снети от обяснение от административния секретар и от един от прокурорските помощници. В момента се извършва проверка какво точно е било нарязано.
Господин Цацаров, предлагам вашите заместници, сте ги попитал резонният тъп въпрос, е хора, вие не знаете ли всичко това? Защото до сега нищо не е направено. Това са кошмарни неща, за които съобщавате тук.
Господин Диков, аз имам екип от съвсем нови заместници. Единственият заместник, който остана в този екип, е госпожа Галина Тонева.
Госпожа Галина Тонева.
Госпожа Галина Тонева не е имала никакви права за надзор по отношение на отдел инспекторат. Тя се е занимавала със съвсем друг ресор. Ако трябва да съм честен, станалото в инспектората и въобще функциите са били непознати на госпожа Тонева. Това не е оправдание за нея, това са фактите.
Това са кошмари, извинявайте, така отричам.
Значи, колеги, нека да не ги наричаме кошмари, аз ви казах. Аз не искам такъв инспекторат. И понеже съм убеден, че огромното болшинство от прокурори и следователи не искат такъв инспекторат, мисля, че той трябва да придобие съвсем друг маниер на работа.
Нямате ли усещането, че прокуратурата, господин Цацаров, е действала като организирана точки-точки група?
Организирана престъпна група вместо точките?
Не, нямам такова усещане.
А като не е организирана?
Колеги, изводите за различните предавания вероятно са много интересни, но в крайна сметка сме на брифинг. Ако имате други уточняващи въпроси, заповядайте
сте. Да. По ваше желание или по покана на вашата събеседница, беше посещението ви там?
Извинявайте, може ли да повторите по-високо въпрос?
Питахме ли ви, за да ви пита за делото с вашите събеседници в Брюксел?
Не. Поканата беше и по мое искане. И тя е свързана с осъществяването на първа официална работна среща, на която основната тема на първата среща е това, което ще предприеме прокуратурата. Но не просто като общи декларации, а като конкретни срокове в изпълнение на препоръките на Юлския доклад. По отношение на втората среща, темата за създаване на Европейска прокуратура е изключително актуална. И това интересува господин Кеслер, както и позицията на България, която до момента, благодарение и на инициативността на професор Велчев, е провеждала много активна международна дейност в тази насок. Но аз не съм очаквал, че няма да ме попитат за САПАРД.
Можеш да разширите малко точно какъв ще бъде одитът за, във връзка с съдебната реформа, която иска Европейската?
Одитът така, както е поискан от Европейския съюз, ние в известен смисъл държим на думата анализ, но представителите на т.е. на предварителен анализ, но в официалните срещи те държат категорично на думата одит, касае изготвянето на доклад от работна експертна група, в която влизат не само авторитети в системата, прокурори и следователи, но и външни експерти, специалисти по бюджет, финанси, вътрешен одит, човешки ресурси, управление на системите, IT технологии и прочие, които да дадат една ясна представа за действителното състояние на прокуратурата. Не само като процесуални практики и грешки, но ако щете, като разпределение на щатове, като бъдеща кадрова политика, като съществуване на натоварени и ненатоварени прокуратури, като състояние на обществени поръчки, като тотален дисбаланс, не че изпреварвам заключенията на комисията, между натрупаността на централната администрация в прокуратурата и пълния недостиг на администрация надолу по низовите звена.
Господин Цацаров, след късните съединения ще се изразявам и по случая Доган и Златко Баретата. Възможни ли са промени в градска прокуратура в София? Това ли наметна?
Не, не. Намекнах, че ще имам разговор с господин Василев по отношение на медийните му изяви.
Само за това.
По отношение на господин Кофинов, първия анонс пред медиите, после промяната, която вие лично направите по повод Доган.
Господин Кокенов беше първият, който отиде на място. Отчитам всичко онова, което се случи на място. Общо взето.
Знаете ли какво казвате до свидетел на следващия ден? Нали е поддържал, казал за преди 15 човека, че тай му е казал отидох, за да затръгнем вентилятора.
Не мога да ви кажа какво е казал, защото има следствена тайна. Но въпросът ви не е лишен от основание и въпросът ви съдържа самия отговор.
Колеги, това започва да придобива малко по-различна визия от брифинг. Аз ви предлагам да се ориентираме към приключване, защото заседанията горе са започнали.
Истината и мнението на главния прокурор, какъв е брифинга? Формален?
Брифинга според мен беше... Колеги, брифинга беше много интересен, не можете да го отречете.
Дайте им още 5 минути.
Добре, нека още 5 минути да отпуснем, защото е започнало горе заседанието, след което да се ориентираме.
Моля ви за оперативност, само от уважение към членовете на Висшия съдебен съвет. Слушам ви за въпроса.
Илияна, заповядай.
Господин Цацаров, малко преди вас, председателят на ВКС, професор Лазар Горев, напомни, че има административни документи, уреждащи съмните със сигурност около...
Абсолютно има постановление на Министерския съвет, което касае защита от тероризъм, зони за сигурност и прочее.
Това, което се случи обаче на 29-ти, как точно се вписва в тези зони за сигурност и докъде свършва...
Това, което се случи, не се вписва в тези зони за сигурност. Вчера разговаряхме с професор Груев и ще предприемем и сме предприели вече съвсем координирани действия, които са свързани с действителното практическо приложение на тези нормативни документи. Ясно е, че планове на хартия имат всички институции, които трябва да осъществяват охраната.
Кога ще си бронирате стъклата?
Няма да си ги бронирам.
Я сериозно говоря, най-нормалното е да си ги бронирате.
Господин Диков, не става дума да проявяваме излишна скромност, но не това е най-важното в момента. Какво значи да си бронирам стъклата? Това ще реши ли проблемите, които стават на стълбите, като се бронират моите стъкла?
Ако има пряка видимост, наистина да ви оцели някой в...
Това ще го кажат хората от НСО, но пари за бронирани стъкла прокуратурата няма как да отдели.
Колеги,
имате ли други въпроси?
Благодаря ви за вниманието.
Аз също ви благодаря. Лек ден.
Вие слушахте пресконференция на Сотир Цацаров, главен прокурор на Република България, която се проведе на 31 януари.